Meie tänane kirjakoht on teise Timoteuse kirja 3. peatükis ja loeme 5. salmist kuni 10. salmini. Kelledel on Jumala kartuse nägu, aga kes salgavad tema väge ja nendest hoidu eemale, sest nende seas on ka mõned, kes poetuvad majadesse ja võtavad oma võrku pattudega koormatud ja mõnesuguste himudega aetavaid naisterahvaid, kes alati on õppijad, kui kunagi ei pääse töötunnetusele. Aga otse kui Jannes ja Jambres hakkasid vastu Moosesele, nõnda hakkavad need vastu tõele. Nad on inimesed, kes on arust ära ega pea paika usu poolest, aga nad ei saa ka mitte enam kaugele, sest nende hullustus saab kõigile avalikuks, nagu ka nondega sündis. Ent sina oled järginud mind minu õpetuses, eluviisis, nõuandes, usus, pikas meeles, armastuses, kannatlikkuses, tagakiusamises, kannatamistes, mis mulle said osaks Antiookias ja Lüstras. Aamen. See pühakirja lõik on piiblis selleks, et aidata meid eraldada ehtsat ebaehtsast ja näiliku tõelisest. Kui apostel nägi oma vaimu silmade ees nõnda nimetatud viimse aja raskusi, siis nende raskuste üheks näitajaks on siin kirjutatud iseloomustus. Kelledel on Jumala kartuse nägu, aga kes salgavad tema väge. See on asja, tähendab olukord, kus asja sisu ei vasta pakendil näidatule. Keegi jutustas, kuidas sõjapäevil, siis kui anti korraldus raadioaparaatide kodudest ärakorjamiseks, keegi tema naabritest oli tõstnud oma raadioaparaadist selle sisu välja, aparaadi välja, ja pannud raskuseks sinna sisse mõned teliskivid ja viis siis selle raadio sinna vastuvõttu punkti. Seal pikemalt ei juuritud ja võeti see vastu, aga sisuliselt see ei olnud enam raadioaparaat, kuigi väliskuju meenutas seda, kõik firma märk oli peal ja mõned nupud küljes, et tegemist on raadioga, sisuliselt oli kivikast. Evangeeliumist meie võime lugeda, kui karme väljendusi Jeesus kasutas ühe oma kaasaegse usulise liikumise nõnda nimetatud variseeride kohta. Ta ütles seda, et nad on salalikud, silmakirjalikud. Sõna silmakirjalik kasutati vanas maailmas näitleja kohta, kes kandis oma etteastes maski. Ta esines nõnda, et mask kujutas ühte, kuid selle maski taga oli sootuks teine isik. Ja kui see mask, mida ta kandis, oli ju mõeldud selleks, et see varjaks siis tõelist nägu. Jeesus nimetas variseere silmakirjatsijateks ja ta nimetas neid õige nimega. See oli vaid mask väliskuju, mida nad kandsid, kuid asjale sisuliselt olid need võõrad isikud. Matteuse evangeeliumi 7. peatükis issand samuti jutustab, et tuleb aeg, kus tema ette kogunevad inimesed, kes ütlevad issand, eks me ei ole sinu nimel vägevaid tegusid teinud, kurje vaime välja ajanud, profeti viisel rääkinud ja issand ise ütleb, mina ei tunne teid, taganege minust ära ülekohtu tegijad. Väliselt ja oma tegevusega nemad püüdsid jätta mulje, nagu oleks tegemist suurte usuliste tegelastega, aga sisuliselt olid nad ülekohtu tegijad. Apostel ütleb siin, et ristiusul tuleb viimsetel aegadel võidelda samaliiki raskusega, kus inimesed on võõrdunud või vaimulikult surnud ristiusu tõelisele mõttele, kuigi nad püüavad säilitada siis välist nimetust või ristikogudusesse kuuluvust. Siin on siis dekoratsioon on säilinud, kuid sisu on kaduma läinud. Käesoleva sajandi 20. aastatel avati Egiptuses ühe vana vaarao haud. See mees suri küll väga noorelt. Ja kui siis jõuti tema selle kirstuni või muumiani välja, siis omaaegsete matmiskommete kohaselt oli selle noore mehe nägu kaetud õhukesest kuldplaadist tehtud maskiga. Ja see kuldpilt tema näol näitas teda päris elusana, aga selle kuldplaadi all oli ainult muumia. Mis väärtust oleks niisugusel ristiusul, millest elu on lakkanud olemast? Meie võiksime kullata preestrite kuubesid. Meie võiksime kullata riste ja kirikute kupleid. Aga see kõik ei ole veel ristiusu tõeline näitaja. Piibel ei varja seda võimalust, milles usk võib kaotada oma sisemise elukvaliteedi. Ja siis hakatakse just rõhutama välist. Seda liiki ristiusuga püüavad inimesed jätta välist muljet, kuid see oleks sisuliselt ebaehtsa pakkumine siis ehtsa asemel. Ei ole ju ükskõik, kas sinu rahakotis on õiged või vale rahad. Kas sinu käed hoiavad tõelisi kalliskive või pead sa enda käes odavaid klaasitükikesi ehtsate briljantide asemel. Väärtuste hindamisel on vaja valvsust, teravat silma ja vilunud asjatundlikkust, et eristada ehtsat ebaehtsast. Seda vajame meie usuasjus rohkem kui mõnel muul alal. Piibel ei paku kogudusele ega üksikisikule surrogaati. Mingit aseainet, vaid ta pakub tõelist leiba. Jeesus ise ütleb, mina olen tõeline leib, kes annab maailmale elu. Laudikia koguduse uksel seistes ta ütleb, et sa minu käest ostaksid kulda, mis on tules läbi katsutud. Need on väärtused, mis peavad vastu. Midagi, milles on ehtsus. Maria Rajandil on laul ukse lävel seistes küsin ja selles laulus sõnad Issand au ei otsi sinult, olen vaid su sulane. Kui sul töökord üle annan, oleks proov siis kullane. See on oluline, et meie võiksime endas kanda sügavalt seda ehtsuse proovi või märki, nii nagu see väärismetallidesse vajutatakse. Sellesse olukorda, kus näilist siis esitatakse tõelise nimel, võivad laskuda mitte ainult lihtusklikud, vaid siin on juttu sellest, et inimesed, kes soovisid teisi mõjutada ja õpetada, need sattusid olukorda, kus nad hakkasid pakkuma ehtsa asemel ebaehtsat. Paulus toob siin siis sellele olukorrale näite Moosese elamusest, milles on jutustatud teise Moosese raamatu 7. peatükis. Siin on jutt nimedest, mida piiber otseselt ei esita antud sündmuses, aga juutide pärimuses need nimed eksisteerivad. Jannes ja Jambres. Kui Mooses läks Jumala ülesandega vaarao juurde, siis selgus, et tal ei tulnud mitte üksi vaarao kangekaelsusega võidelda, vaid see kangekaelsus leidis toetust siis Egiptuse võlurite mustakunstimeeste salakunstide kaudu. Nemad võisid teha seda sama, mis Mooses võis. Kui Mooses heitis oma kepi maha vaarao ette ja see korraga hakkas seal maona vingerdama, siis on öeldud, et selle järele need Egiptuse võlurid oma salakunstidega, heites oma kepid maha, tegid seda sama, mida Mooses tegi ja mõnda muudki veel. Nendele õnnestus teatud astmeni kogu seda Moosese üritust kahtlus alla viia, Jumala tööd takistada, mida Mooses tegi nüüd Jumala väega, seda suutsid need mehed Jannes ja Jambres siis oma inimlike võimetega, võib-olla hüpnootiliste või sugestiivsete või ei tea missuguste salakunstidega. Mõnikord maailm ütleb, ei ole kristlik moraal parem millegi poolest kui ilmalik. Ei ole kristlikud kombetalitused paremat kui ilmalikud kombetalitused ja kalmistupühad. Ja need, kes nii räägivad, näevad ainult seda välist ja näevad ainult dekoratsiooni. Nad ei vaevu tungima asja sisulisesse külge. Egiptuse võlurid Jannes ja Jambres võisid minna siiski ainult teatud piirini. Ja selle kohta, mis toimus siis edasi, nad ütlesid, siin on nüüd Jumala sõrm. Siin on Jumala käsi tegevuses. See on kõige kõrgema hoiatusmärk. Muidugi on õnnetus, kui maailm põhjendatult ütleb usklikude käitumise või eluviisi kohta, mis siis need usklikud paremad on, kui meie oleme. See võib olla argument inimeste südame kanguse tõstmiseks või kinnitamiseks, südame paadutamiseks, nagu Vaaro juures seda oli öeldud, nagu seda oli nende Egiptuse võlurite argument seal. Olen lugenud ja usun, et paljud meie hulgast on lugenud Stanley Jonesi raamatut Kristus maailma teedel, ja selles on toodud üks väike jutustus poisist, kes oli käinud naabruses tuttavatel külas. Ja kui ta tuli tagasi, siis ta ütles oma vanematele, nemad usuvad seal seda kõike tõeliselt. Ja ema muutus tähelepanelikuks ja ütles, mida siis? Noh, seda Jeesuse ülestõusmist ja taevast ja igavest elu. Ema ütles, kuidas nii meie kõik usume seda tõeliselt. Ja poiss ütles, et aga nemad usuvad seda kuidagi teistmoodi, hoopis tõelisemalt. Kallid kaaskummardajad, väikestel lastel on võime ka ära nuusutada ja ära tunnetada, kas keegi võtab asja sügava tõsidusega. Kas usk, mis sinu südames on ehtne või on see ebaehtne? Milles on võimalik eraldada näilist tõelisest usulises tegevuses? Antud kirjakohas on siis viidatud nendele, kes just tegutsesid juhatajatena ja õpetajatena. Ja siin on öeldud, et nende tegevus toimus kogudusest eraldi, sest nende seas on mõned, kes poetuvad majadesse. Poetuvad majadesse. Hea karjase üks tunnuseid on ausus, otsekohesus, sirgjoonelisus. Jeesus ise ütleb, et lammaste karjane läheb ukses sisse lammaste lauta. Vat tuleb ümber nurga. Tema otsib ikka mingisuguseid salaurkaid. Tema ei tule ausal teel inimese juurde. Kristus tuleb inimese juurde otsekohesel ja ausal teel. Ja kõik see, mis ei ole päris puhas, kõik see, mis ei ole päris aus, otsib siiski nagu mingit kõrvalt sisse pääsemise võimalusi. Nemad poetavad endid majadesse, nagu siin seda siis on öeldud. Ja apostel on näinud üht liiki sõna kuulutajaid ja hingehooldajaid, keda tema lihtsalt jälestas, kellele ta omistas kristluse lagundamise, kõlbluseta lagundamise. Need mehed ei tulnud koguduse keskele, et seal esineda või ise olla selle Jumala teenistuse ja jutluses häravas heledas valguses koguma asjaga, vaid nad otsisid võimalusi siis teha oma tööd agaralt väiksemates ringides väljaspool kogudust. Eraldi kogudusest. Seda nähtust ilmnes esimesel sajandil ja seda on ikkagi esinenud. Aegade jooksul seal, kus on Kristuse tööd, leidub neid, kes leiavad, et kogudus ei paku küllaldaselt toitu. Siin ei leia küllaldaselt kõiki vabadusi ja selle tõttu tuleks leida siis võimalusi väljaspool seda tegutsemiseks. Siin on juttu nendest, kes esinesid kristlikude nõuandjatena, aga tõeliselt nende juhtimine ja nõuanne olid halvad nõuanded ja juhtimised. Niisuguse evangeeliumi kuulutuse tunnuseks oli see, et see ei vabastanud inimesi, vaid orjastas neid. Need, kes puutusid kokku töötegijatega, kellest apostel siin räägib, need jäid nendest sõltuvateks. Evangeeliumi kuulutus peab alati tooma endaga kaasa vabastava väe. Käesoleval aastal Vennaste koguduse loosungiraamatut ja kogu aasta loosung on just seotud selle piibli sõnaga, mida Jeesus on ütlenud, ja teie saate tõtt tunda ja tõde peab teid vabaks tegema. Soovin südamest, et meie iga evangeeliumi kuulutusega võiks kaasas käia evangeeliumi vabastav jõud. Jeesus tuli ja ütles, et tema on tulnud vabadust kuulutama vangidele ja seotuile täit lahti lastmist. See on meie püha ülesanne, Jumala sõna kuulutades kuulutada vabadust inimestele, kuid siin oli nüüd tegevus, mis ei toonud seda vabadust, vaid mis tegi inimesi sõltuvateks. Siin on kuulutajad, kes võtavad inimesi oma võrku ja kasutavad siis, nagu pühakiri siin seda on ütlenud, sõjavangi võtmise olukorda, sõjavangi orjastavat olukorda. On töötegijaid, kes ütlevad seda, et nad kuulutavad Kristuse nimel, kuid nad on sageli sidunud inimesi endi nimega. Vend Manninen, kes külastas meie kodumaad ja viibis meie usklikude keskel, nüüd on juba issanda juures, jutustas sellest, kui Soomet külastas üks Ameerika usutegelasi Tommy Hicks. Siin ka on sellest mehest olnud kuulda. Ja vend Manninen ütles siis, et kui tema seal suure sensatsiooniga tegeles ja teatud inimestes äratas huvi, siis kogu tema tegevus ei tekitanud mitte kristlasi, vaid hiksilasi. Ja kui tema oli läinud, siis need hiksilasid kadusid ka usklikude keskelt ära. On oluline see, et inimene, kes tuleb maailmast, saaks ühendatud Kristusega. Ei ole tähtis see, kellega ja kelle kaudu ta on tulnud, vaid oluline on see, et ta leiaks otsese ühenduse Jeesusega, otse ühenduse temaga, sest piibel ütleb, mina olen viinapuu, teie olete oksad. Ja siin ei ole vahetalitusi vaja. Siin ei vajata ingleid ega neitsi maarjaid ja teisi instantse, vaid iga inimene peab leidma iseseisva usu, iseseisva allika Kristuses. Ja sellele juhib piibel meie tähelepanu. Tulemuseks on siis tõeline edasi jõudmatus. Võivad ikka õppida ilma, et nad tuleks iialgi tõetunnetusele. Kallid sõbrad, Jumal ei ole meid kutsunud selleks, et meie usuelu oleks tulemusteta, et see oleks mingi paigal tammumine, ikka õppimine ja mitte edasiminek. Jumal tahab seda, et meie võiksime olla Jeesusega nõnda ühendatud, sõltuda otse temast ja siis võime omada selle edasimineku. Üks tunnus on üleolek. Siin öeldakse triumfeerivalt evangeeliumi kuulutajatele, Seda, mida teie teete, võib teha hoopis teisiti ja seda võib teha veel paremini, kui teie teete. Ja selle tõttu tunneme siin niisugust üleolekut. Viimastel aegadel on vaja vaimuliku valvsust tasakaalu, orienteerumis sõna alusel ja usku, et meie võiksime alati eristada näilise tõelisest. Jeesus ise ütleb seda, et viimastel aegadel esineb neid, kes ütlevad, vaata siin või vaata seal. Kui keegi ütleb, ta on kambrites, issand ütleb, ärge minge. Kui keegi ütleb, ta on katustel, ärge uskuge, jutt on hommikuma majadest, kus ka siis vastavalt katustel või ülemises toas viibiti. Ärge uskuge, ärge minge. Kuidas võib küll olla edu vääratel jõupingutustel? Ja siin on ka viidatud sellele, et kogu tegevus oli suunatud ja seotud nendega, keda piibel nimetab nõrgemateks astjateks. Sellega ei ole mõeldud naiste vaimujõu väikest hulka, vaid seda, kuidas mõnikord inimeste seesmine häda võib viia neid nende juhtide või nende õpetajatele alistuvasse olukorda. Jutt on ikkagi nendest, kes pakuvad näilist ehtsa asemel. Mitte täielik vabanemine mineviku koormast, vana edasi elamine, see kõik on teatud rõhuv koormus inimsüdamel ja tekivad palavad soovid täieliku pühitsuse, puhtuse ja rahuldava usuelu järgi. Evangeeliumi kuulutus tõmbab ja siin saab siis korraga ilmsiks paljude inimeste nõrkus mitte tunnetada tõde ja võime mitte eraldada näilist tõelikust, mitte eraldada tühje sõnu väga lennukatest ja väga suurtest ja kõlavatest fraasidest ja selle tõttu võib tekkida olukord, kus inimene ei ole sõltuv Jeesusest, vaid võib olla sõltuv oma mitte kvaliteetsest juhist. Meie kallid vennad ja ööd, meie tõeline vabanemine tuleb selle kaudu, kui usklik andub sõnale otsustavalt. Otsustava andumisel läbi Jumala sõnale tuleb südamesse täielik vabadus. Kui sõna sinu südames korraga saab koduseks, siis tekib ka usk. Ja pühakiri ütleb, õige elab usust. Need inimesed, kellest antud kirjakohas on juttu, ei õpetanud esimesel sajandil ja küll neid on ka, kes viimasel sajandil või 20. Sajandil võivad esineda, ei õpeta inimest rajama usule. Sageli rõhutatakse elamusi. Mõnikord oma elamusest tehakse lausa õpetus. Ja soovitakse seda, et teine inimene täpselt selle sama sablooni järgi saaks oma õnnistuse kätte. Armsad kaaskummardajad, tahaksin täna ütelda seda, et meie peaksime ära tundma inimliku ja jumaliku. Peaksime mõistma vahet teha, nii nagu apostel kirjutab vaimude ära arvamise andest. Tunnetada sügavalt sisse. Piiblis on kirjutatud Jehova tundmise vaimust ja on mõeldud just seda, mida meie haist, mis meele kaudu võime tunnetada, lõhnast ära tunda. Ja midagi niisugust peaks olema ka igal tõsisel kristlasel. Tunneta, kõike meie ei pea usaldama. Meil on aeg oodata. Pühakiri ütleb seda, et nende viljast peate teie neid tundma. Ja kõik vili ei esine 2 või 3 päeva jooksul. Kõik võib võtta aega. Ja sinul ei tarvitse kiirustada oma otsuste tegemistega, kui tekivad raskused, kui tekib mingi kiusatus. Ja langed olukorda, kus sind teatud mõjud haaravad. Sul on võimalus oodata vilja ja kontrollida asju Jumala sõna alusel. See toob meie ellu ka siis tõelise valguse. Nende inimeste kohta on öeldud, et nemad ei olnud püsivad usus. Ja teine raskus oli see, et nad olid arust ära, ega pidanud paika usu poolest. Need on nii kaks olulist osa meie usuelus, selge mõistus ja kindel usk. Kui üks või teine korraga nüüd hakkab kannatama, siis meie ei saa suuri tulemusi oma vaimulikus elus oodata. Ei tähenda seda, et meie peaksime otsima võimalusi, kuidas arukust usust lahutada, vaid otsima võimalusi, kuidas neid liita. Mõlemad on Jumala annid, meie mõistus ja usk. Apostel siin nägi seda õnnetust, et leidus inimesi, kes olid arust ära ja kelle usk ei pidanud paika. Sõbrad, sooviksin südamest seda, mida apostel Peetrus ütleb, kui ta kirjutab, et ma tahaksin äratada ülesse teie selget meelt. Ustlik inimene, seda Jeesus on võrrelnud mõistliku mehega, aruka inimesega. Kui lugeda piiblit, siis jääb usklikust inimesest see kirjeldus, mida kogu piibel esitab, kui pilt kui mõistlikust inimesest. Ja ma sooviksin südames seda, et me oma käitumisega võiksime olla mõistlikud. Ja samuti omada väga tugevat ja vastupidavat usku, kus see nüüd iial Jumalast on pandud meie südamesse. Kui oli neid, kes toimisid halvasti, olid need ebaõiged teejuhatajad, siis ometi leidus neid, kes olid õiged. Ja apostel rõõmustas, kui ta mõtles Timoteusele, ja ütles, et sina oled järginud mind, minu õpetuses, eluviisis, nõuandes, usus, pikas meeles, armastuses, kannatlikkuses, tagakiusamistes, kannatamistes ja nii edasi. Kui oli ebaehtsaid, ometi leidus ka ehtsaid. Kallid, me oleme täna siin sellepärast, et paluda Jumalalt, et kõik see, mis meie südames veel on väärtusetu, kõik see, mida Jumal peaks välja pühkima, saaks välja pühitud, et meie võiksime olla sulatatud ja puhastatud. Kulla juures räägitakse nii, et kui see on siis leitud, siis toimub selle sulatamine. On tarvis eraldada väärtusetu materjal väärtuslikust. See on meie pühitsuselu tõeline ja püha ülesanne, et kõik see, mis on väärtusetu, oleks nõnda kõrvaldatud, et jääks püsima puhas kuld. Soovin seda südamest koos käesoleva kirjakohaga kõikidele. Aamen.